Iedzīvotāji sašutuši par neskaidrībām sniedzot gada ienākumu deklarācijas. Vieniem atmaksājumā summa no patīkamiem plusiem pāris dienu laikā nomainījusies uz mīnusiem, citiem otrādi. Kāpēc tā, to pēc brīža skaidrosim plašāk raidījumā pēcpusdiena. Labas ziņas pacientiem. Darba devēju ziedoto naudu savu darbinieku ārstēšanai vairs neapliks ar nodokļiem. Un Salacgrīvā iedzīvotāji nemierā ar pagaidu tilta stāvokli un sauc to par katastrofālu, pieprasa skaidrojumu būvniekiem un ministrijai. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Heipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tāli Heipurs. Labdien! Valdība atkal pilnā sastāvā. Saima pēc nelielām debatēm ir atbalstījusi plānotās izmaiņas jaunās vienotības politiķis premjeras Sevika Siliņas vadītajā valdībā. Satiksmes ministra amatā apstiprināts Atis Švinka no progresīvajiem, labklājības ministra amatā Rēnis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības, bet izglītības un zinātnes ministra amatā Dace Melbārde no jaunās vienotības. Debatēs pārsvarā uzstājās opozīcijas deputāti, kritizējot valdības darbu kopumā. Vairāk Jāņa Kinči ierakstā no Saimas.
Daci Melbārde un Reini Uzulnieku deputāti ministru amatos ievēlēja bez debatēm. Uzticību Melbārde izglītības ministras amatā izteica 54 deputāti, bet Uzulnieku stāšanos labklājības ministra amatā atbalstīja plašāks – 72 deputātu loks. To skaita arī apvienotā sarakstu Nacionālās apvienības deputāti. Atis Švinku satiksmes ministra amatā ievēlēja vienīgi ar 52 koalīcijas pārstāvju balsīm. Visa opozīcija bija pret. Debatēs pirms šī balsojuma tieši opozīcijas pārstāvji bija visaktīvākie. Deputāti nekavējās paust bažas par valdības restarta norisi un sagaidāmajiem uzlabojumiem, kā arī vēlreiz pārsprieda valdības koalīcijas noturību. Turpina deputāti Ingmārs Līdek no apvienotā saraksta, Ainārs Lesters no Latvija pirmajā vietā un Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta.
Tā kā tādā slikta armijā, kur par aviācijas spēku komandieri tiek iecelts jūras spēku kapteinis, vai piemēram par ātrās rieģēšanas spēku komandieri, sanitārā pulka adjutants. Nu, bija jāpamaina, manuprāt, tomēr atbildības jomas, lai mēs atkal varētu dabūt no katras partijas ārā tos labākos, spējīgākos profesionāļus.
Skaidrs, ka restarts ir saistīts ar to, ka nomainīt trīs ministri, patiesībā bija mērķis nomainīt vienu ministru. Es gribu saprast, kas ir restarts. Ir jābūt kaut kādām prioritātēm, kā tas tiks finansēts.
Fakts ir tāds, ka šobrīd valdība karājās mata galā, un stabila mandāta trūkums valdībai ir redzams arī uz āru.
Turpretī demisionējušo satiksmes ministru Kasparu Briškenu aizstāvēja progresīvo līderis Andris Šuvajevs. Arī daudz aprunātajā Rail Baltica projektā Briškena laikā izmaksas samazinātas, saglabāt iespēju maršrutā iekļaut Rīgu. Turpmākais valdības, tai skaitā satiksmes ministra Atis Švinkas darbs pamatā būs pakārtots drošības un ģimenes politikas, kā arī birokrātijas mazināšanas mērķiem. Uzsvēra gan Šuvajevs, gan Edmunds Jurevits no jaunās vienotības.
Jāatrisina drošības finansējuma jautājums no otras puses. Mums ir jādomā par atbalstu ģimenēm, lai viņu sociāla ekonomiskā situācija uzlabojās un spriedze mazinās.
Es esmu pārliecināts, ka visi šie trīs ministri dos nopietnu papildinājumu šai komandai.
Švinka ilgadējo pieredzi uzņēmēja darbībā soli izmantot arī satiksmes ministra amatā, pastiprinot nozares projektu finansēšanas kontroli, tāpat viņš uzsvērs drošības aspektu satiksmes jomas lielajos projektos.
Kā piemērs Rail Baltica projekts, tas arī ir mūsu drošības jautājums, vai Latvija ir savienota ar Eiropu, vai mums ir savienojumība, militārā mobilitāte, lai mēs saprastu, ka militāra apdraudējuma gadījumā liela apjoma kravas var pārvietot visātrāk ar dzelzceļu. Lieliem projektiem šis ir laiks, kad ir strauji virzībai jābūt, un es ļoti gribētu tuvāko mēnešu laikā jau varētu būt gan Rail Baltica likums šeit Saimā, ostu reformai jābūt šeit Saimā, ir jābūt atsevišķiem šiem darbiem izdarītiem, tas pats Air Baltica. Air Baltica virzībai uz IPO jābūt nekavējoties jau tuvākā mēneša laikā.
Uzulnieks labklājības ministra amatā apņemas stiprināt par prioritāriem nosauktos demogrāfijas un ģimenes atbalsta pasākumus, kā arī izvirza jaunu prioritāti nodarbinātības veicināšanu.
Nu, kā mēs zinām, mums darba rokas trūkst, un attiecīgā nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu mēs sagatavosim uzņēmējiem tādu strādnieku, kā viņiem ir nepieciešama. Attiecīgi uzņēmēji nāk pie mums, nodarbinātības valsts aģentūra sagatavo un nodrošina šo te darbu spēku.
Savukārt Melbārda izglītības un zinātnes ministra amatā centīsies arī ierobežot finansējumu apstākļos turpināt sākt to pārēju uz jauno izglītības finansēšanas modeli. Tomēr jaunievēlētā ministra pārvērtēs sākto reformu plānu.
Man ir svarīgi saprast, uz kādiem argumentiem un pētījumiem ir balstīta katra uzsāktā reforma. Vai šīs reformas patiešām aizvedīs pie kvalitatīvas izglītības katram bērnam un jaunietim, un vai šī reforma atvieglos skolotāju darbu no visu sarežģīs.
Premjera Evika Silīna no jaunievēlētajiem ministriem sagaida ne tikai iesākto darbu turpināšanu, bet arī jaunas idejas un aktīvu dialogu ar nozari. Par šonadēļ pieminētajām un sagaidāmajām vēl kādām pārmaiņām valdības darbā premjeras komanda sola informēt pirmdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Liekt tālmācību no 1. līdz 9. klasei. Arī par to šodien ir lēmusi Saeima, precīzāk sākusi lemt, tikmēr portālā Mana balss LV jau par šo ir savākt vairāk nekā 11 000 parakstu par to, lai attālinātās mācības arī turpmāk būtu pieejamas visiem skolēniem. Kāpēc ir iecerēts tomēr aizliegt iegūt pamat izglītību tālmācībā pamatskolās un ko saka tie, kuri iebilst? Klausāmies Ilzes Kuzmiņas ierakstā.
Pat labam tālmācībā 1. līdz 9. klasē mācās 3500 skolēnu. Par viņu tiesībām turpināt mācīties attālināti, vietnē Mana balss LV divu dienu laikā parakstījušies vairāk nekā 11 000 cilvēku. Iniciatīvas iesniedzēja Jana Koroļava minējusi vairākus iemeslus, kāpēc bērniem jāļauj mācīties tālmācības skolās. Piemēram, tālmācība pasargā no emocionālas un fiziskas vardarbības, tā ir piemērota bērniem ar dažādām saslimšanām. Tālmācība ir arī piemērotāka, ja ir grūtības koncentrēties klātienes skolā, kur valda troksnis. Tālmācība ļauj bērniem mācīties savā tempā. Esot skolas, kas nevēlas uzņemt bērnus, kam ir grūtības mācībās, tad nu tālmācība ir viņu iespēja. Parakstīties pret aizliegumu aicināja arī vairāku bērnu māmiņu un pedagoģi Kristīna Stone. Viņas meita mācās tālmācībā Rīgas komercskolā 6. klasē. Iemesls pāriet uz tālmācību bijis klātienes skolā piedzīvotais mobings gan no klases biedru, gan pat skolotāja puses. Negatīvā pieredze bijusi pilsētas prestižākajā skolā, tāpēc ģimene nolēmusi nevis mainīt klātienes skolu, bet izvēlēties tālmācību. Par labu tai bijuši arī citi argumenti. Meitenei ir vairāk spēka interešu nodarbībām, un viņa var pavadīt vairāk laika ar māmu. Iecerētās izmaiņas izglītības likumā, kas paredz liekt mācīties tālmācībā no 1. Līdz pat 9. klasei, tapušas Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Tās priekšsēdētāji Agita Zariņa Stūra no jaunās vienotības norāda, ka galvenais iemesls šādām izmaiņām ir tas, ka tālmācības skolu absolventi krietni vājāk nekā citu skolu skolēni kārto pamatskolas eksāmenus. Piemēram, valstī kopumā vidējais rezultāts 9. klašu matemātikas eksāmenā bija virs 50%, bet tālmācības skolās tikai nepilni 29%. Gandrīz piekdaļa eksāmena kārtotāji no tālmācības skolām tajā izkrita. Turpina Zariņa Stūra.
Ja šobrīd mēs ieraugam, ka mums likumā ir šāda forma, nu viena no izglītības ieguves formām, un viņi kaut kādā veidā lec ārā kvalitātes ziņā, nu, tā kā mums ir jāsēž un jāmeklē risinājumu, ko ar šo darīt.
Gan Stone, gan citi tālmācības atbalstītāji toties norāda, ka arī klātienē ir skolēni ar sliktām sekmēm. Turklāt daļa eksāmenos izkritušo tālmācībā mācījušies īsu laiku. Lielākie robi zināšanās radušies jau iepriekš klātienes skolās.
Slikti un zem vērtējumi ir arī klātienes skolā bērniem, tā kā tas ir viens un otrs. Protams, visas tālmācības skolas nepiedāvā vienādu kvalitāti, un tad es ieteiktu vērtēt tieši šo kvalitātes aspektu un saprast, kāpēc tad ir tādi rezultāti vienā vai otrā skolā, jo dažu skolu dēļ slēgt visu tālmācības iespēju. Nu, tas nebūtu.
Rīgas komercskolas direktore Ilze Beļinska vēstulē Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai raksta, ka pirms lemt par tālmācības aizliekšanu jāanalizē, kāpēc skolēni maina skolas un kāpēc izvēlas tālmācību. Zariņa Stūri atzīst, ka valsts ieviestā izglītības kvalitātes uzraudzība un skolu akreditācijas kārtība acīm redzot nevienmēr nodrošina atbilstošu izglītības kvalitāti. Kāpēc tā, arī par to būs jādiskutē. Stone uzskata, jāizliek tālmācību liela daļa skolēnu, klātienes skolās tik un tā neatgriezīsies.
Liela daļa ģimeņu, kurām tiks atņemta šī iespēja pāries uz mājmācību, Bet šeit jau vērā, ka maimācībā ir daudz lielāka atbildība un lielāks darbs vecākiem.
Zariņa Stūri teica, ka maimācības bērni, atšķirībā no tālmācībniekiem, ir reģistrēti kādā no klātienes skolām.
Viņš dodas uz skolu kārtot ieskaits, un tādā ziņā viņš kaut kādā izglītības iestādes pārredzamībā ir.
Stoni stāsta, ka klātienes nodarbības divreiz mēnesī piedāvā arī tālmācības skola. Jaunā izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārda, kur arī pārstāv jauno vienotību, atbalsta ieceru liekt tālmācību pamatskolēniem. Sarunā ar Latvijas Radio viņa gan uzsvēra, ka no tās jāatsakās galvenokārt tāpēc, ka mācoties mājās, skolēni neiemācās socializēties.
Esmu tiešām pārliecināta, ka no 1. Līdz 9. Klasē bērniem ir maksimāli jāmācās kopā, jo kopā mācīties mēs nodrošinām arī to, ka bērni apgūst nepieciešamās sociālās prasmes, jo mums jāpatur prātā, ka mēs sagatavojam bērnus dzīvei un darbam.
Arī Zariņa Stūri teica, ka nevajadzētu bērnus gadiem turēt mājās siltumnīcas režīmā. Ministra gan pieļauj, ka iespējams vajag dažus izņēmumus, piemēram, bērniem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, būtu jāļauj mācīties latviski tālmācībā. Zariņa Stūri sola, ka likumprojekta izskatīšanas gaitā varētu spriest gan par izņēmumiem, gan citiem aspektiem. Šobrīd Saeimā ceļu sākušais likumprojekts esot tikai pamats problēmas risināšanai. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Par šo noteikti arī liela iedzīvotāja skolēnu vecāku interese, bet no Saeimas šodien labas ziņas pacientiem. Ja darba devējs apmaksās darbinieka ārstēšanos, šo atbalstu vairs neapliks ar nodokli. Tā šodien galīgajā lasījumā nolēmusi Saeima. Izmaiņas bija rosinājis valsts prezidents Edgars Rinkevičs atbalstot pacientu organizāciju lūgumu un iniciatīvu. Kāpēc un kas tieši nolēmts un būs citādāk par to Sintīja Lukjānska?
Šobrīd pacients, kuram ir apstiprināta smaga diagnoze, var cerēt, ka viņam nepieciešamās zāles apmaksās valsts, vai arī uz iespēju saņemt individuālo kompensāciju 30 tūkstošu apmērā. Bieži vien šādu kompensāciju gan vairāk atsaka nekā piešķir. Trešajā variantā pacients var vērsties pie labdarības organizācijas Ziedot.lv un cerēt uz līdzcilvēku atbalstu. Ceturtā iespēja turpmāk būs, ka darba devējs varēs brīvprātīgi kompensēt savam darbiniekam zāļu iegādi, un šis atbalsts netiks aplikts ar nodokļiem. Onko alianses pārstāve Ilona Robiņa Ģērmane par jauno kārtību neslēp gandarījumu. Ārstēšana kļūs pieejamāka, jo vēžu pacientiem zāles ir īpaši dārgas. Līdz šim, ja darba devējs vēlējās palīdzēt savam smagi slimajam darbiniekam samaksāt par zālēm vai ārstēšanu, tad viņam visa šī summa tika aplikta ar ienākumu iedzīvotāju nodokli un arī sociālo nodokli. Piemēram, lai līdz pacientam nonāktu 50 tūkstoši eiro, darba devējam tas izmaksāja gandrīz divreiz vairāk, ap 90 tūkstošiem. Labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta atzīst, ka šogad pie Ziedot.lv jau ir vērsušies 25 jauni onkoloģijas pacienti. Vidēji katru nedēļu tie ir 2-3 cilvēki, kas nespēj samaksāt par zālēm paši. No labdarības maratona dot 5 nesen saziedotā 1,200,000 eiro novirzīti zāļu un onkoloģisko izmeklējumu apmaksai.
Izmaiņas ienākuma nodokļa likumā ir ļoti būtisks un tām vajadzēja jau būt sen, jo līdz šim bija tā, ka uzņēmums varēja ziedot svešam cilvēkam, ne savam darbiniekam, bet kādam svešam un saņemt nodokļu atlaides, bet nevarēja palīdzēt savam darbiniekam, jo tad bija jāmaksā par darbinieku iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Un tas, protams, nerisinās šo dārgo zāļu problēmu un apmaksas problēmu, jo skaidrs, ka ne visi uzņēmumi vēlēsies to darīt, ne visiem uzņēmumiem arī ir tādas finanses, lai saktu, piemēram, 50-60 tūkstošu kursu savam darbiniekam.
Šodien pieņemtās izmaiņas pozitīvi novērtējuši arī darba devēji, jo šobrīd uzņēmēji ieguldot papildu līdzekļus darbinieku veselībā, to pierādot apdrošināšanas polišu pieaugums pērnajā gadā. Likuma izmaiņas mudināšo darba devējus vēl vairāk iesaistīties un sniegt atbalstu saviem darbiniekiem, skaidro Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs.
Darba devējs šādu atbalstu redz kā pievienoto vērtību darbinieku veselībā un atbrīvošana no nodokļu nomaksas, tas būtu viens no mehānismiem, kas palīdzētu arī darba devējiem vēl aktīvāk iesaistīties.
Lai pretendētu uz darba devēju palīdzību, darbiniekam būs jāiesniedz ārstu konsīlija lēmums par zāļu nepieciešamību un Nacionālā veselības dienesta atteikums tās kompensēt. Likumā gan noteikts, ka darba devējs sniegtā atbalsta summa nedrīkstēs pārsniegt to, ko valsts atteikusies kompensēt. Darba devējam reizi gadā būs jāinformē valsts ieņēmumu dienests par šādu palīdzību palīdzību darbiniekam, kuru turklāt varēs saņemt arī viņu tuvākie ģimenes locekļi. Saima grozījumus apstiprinājusi vienbalsīgi un tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Iedzīvotāji sašutuši par neskaidrību elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Sociālajos medijos parādās liecības, ka sistēmā redzamie nodokļu pārmaksas skaitļi dažu dienu laikā var negaidīt pamainīties. Vieniem atmaksājumā summa, piemēram, 1. martā bijusi patīkumos plusos, bet dažas dienas vēlāk jau krietnos mīnusos. Vai otrādi? Un cilvēki vaicā, kā tad viņiem būt drošiem un iesniegt deklarāciju, ja pēc kāda laika atkal kaut kas var pamainīties? Vai, piemēram, var krietni vēlāk likt atmaksāt jau izmaksāto nodokļu pārmaksu? Redījums pēcpusdiena vērsās pie Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu deklarāciju uzskaites daļas vadītājs Dacis Ķirsis Ķiršus, vaicājot, vai šādas situācijas var būt, un ja tā, tad kāpēc un ko darīt?
Situācijas varētu rasties tādas, bet parasti gribētu varbūt vērst uzmanību, ka šādos gadījumos vajadzētu ne tikai pievērst uzmanību tam rezultātam, kāds ir sanācis gada ienākuma deklarācijā, bet arī varbūt paskatīties D1 lapiņā vai kur ir darba devēju izmaksātās algas redzamas un pārbaudīt, vai tur ir visi ienākumi, kurus cilvēks gada laikā ir saņēmis. Kļūdas varētu būt uz tā rēķina, kad kādā brīdī varbūt darba devējs vēl nav iesniedzis visu informāciju. Vai arī varbūt šajā informācijā, kas ir iesniegta, ir kāda kļūda un neprecizitāte, kuru vajag novērst un labot. Un līdz ar to veidoju šīs situācijas, kad viendien paskatot ir viens cipars, otrā dienā šis cipars jau ir izmainījies, jo iesniedzot papildus informāciju par kādiem ienākumiem, tas, protams, ietekmē gala rezultātu deklarācijā.
Respektīvi, nevis pats iedzīvotājs ir kaut ko pamainījis, bet kāds cits ir kaut ko pamainījis, piemēram, darba devējs vai kas vēl varētu būt?
Kāds ienākuma izmaksātājs varbūt ir bijuši citi ienākuma veidi, ne tikai darba alga. Tātad katrs, kurš izmaksā kādu no ienākuma veidiem, nu vai tur, piemēram, bijis uzņēmuma līgums, un ja tur kaut kur ir gadījusies kāda, nu vai kļūda, vai varbūt vispār nav iesniegt šī informācija, tas ļoti ietekmē gala rezultātu. Tad mēs jau strādājam, un arī mūsu darbība rezultātā darba devējs vai kāds cits izmaksātājs maina šo informāciju. Tāpēc tāda situācija var rasties. Ja informācija būs pareiza, tad šādām izmaiņām nevajadzētu būt.
Ko darīt šiem cilvēkiem, kuri pamana tās pārmaiņas, ir pamatoti, tad jautāt vidi, kas ir noticis, ka pāris dienu laikā man tā summa krietni pamainījusies.
Katram mēs varēsim pateikt tikai, kas viņa situācijā ir ietekmējis varbūt šo aprēķinu. Pat cik ļoti daudz iesniedz 1. martā deklarācijas, pirmdien sākot darba gaitas, mēs jau manījām, kad šie cipari atšķiras un tiešām tur bija kļūdas, jo darba devējs bija iesniedzis paziņojumu tikai, piemēram, 3. martā. Un ja cilvēks skatījās 1. martā, tad viņam, protams, vai nu nebija informācijas, vai šī informācija varbūt nebija korekta. Paskatījās ātrāk nekā ienāca visa informācija.
Pēc šādām vēlākām izmaiņām viņi var saņemt paziņojumu no ieņēmuma dienesta, ka diemžēl vai par laimi jums ir izmaiņas un būs jāmaksā citādāk, nekā jums sākumā izskatījās.
Jā, katra deklarācija, kuru iesniedzīja, arī tajā brīdī nebija pilnīga šī informācija vai informācijā bija kāda kļūda. Var aizkavēties, varbūt deklarācijas pārbaude, atmaksa, bet mēs nostrādāsim tā, lai šī informācija būtu precīza un tad, kad būs pareizi dati, tad tiks maksātājs informēts vai nu saņems šo pārmaksu, var saņemt paziņojumu vai nu EDS sistēmā vai arī saņemt lēmumu.
Jūs sakāt, ka lielākoties...
Teiksim pašu vienkāršāko gadījumu, ka cilvēkam ir darba alga. Pastaigājot pa šīm deklarācijas sadaļām, pirmais, ko ierauga EDS sistēmā, tas ir šis gala rezultāts. Bet nu, katrs grib zināt, no kā šis gala rezultāts veidojas, tad ir iespēja EDS sistēmā izskatīt šīs lapas, vai man tur visa informācija ir ienākusi, kuru es gribēju. Un ja trūks šīs informācijas, tad uzdot mums valstsieņām dienestam konkrētu jautājumu. Mēs arī paskatīsimies un ieteiks, nu, vai nu paši risināsim šo problēmu, vai varbūt izstāstīsim, kas jādara ir cilvēkam, lai šī informācija būtu pareiza. pareiza, un mēs varētu šo deklarāciju veiksmīgi apstrādāt.
Ja cilvēki, kuri ir jau iesnieguši to visu un jau varbūt pat saņēmuši atmaksu, viņus arī joprojām var gaidīt pārsteigumi?
Var gadīties arī reizēm tāda situācija, ka tad, kad mēs pārbaudījām, bija vieni dati, un pēc kāda laika uzrodas papildus dati. Šī informācija ienāk valsts ieņēmuma dienestam krietni vēlāk. Piemēram, tā ir informācija par ārvalstī izgūtajiem ienākumiem. Tad mēs sazināsimies ar cilvēku, ka ir jādeklarē papildus ienākumi. Var gadīties arī situācija, kad ir varbūt reizēm jāatmaksā atpakaļ nepamatoti saņemtais nodoklis.
Tā, valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu deklarāciju un uzskaites daļas vadītāja Dace Ķirsa Ķirša, bet iedzīvotāju neizpratni un sašutums izskan ne tikai par nodokļiem. Topošajam Salacgrīvas tiltam šajās dienās pievērsta plašāku uzmanību sociālajos medijos. Precīzāk runa ir par blakus esošo pagaidu tiltu, pie kura veidojoties gari sastrēgumi. Piedevām pats tilts un arī apkārtnes ceļi esot sliktā stāvoklī un iedzīvotāji vāc parakstus, aicinot satiksmes ministriju un uzņēmumu Latvijas valsts ceļi virzīt smago transportu pa citiem ceļiem. Plašāk situācijā ir iedziļinājies kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā arī tev bija iespēja iztaujāt Latvijas valsts ceļu vadītāju Mārtiņu Lazdovski, kā viņš tad vērtē šo situāciju vai, kamēr būvē jauno Salacgrīvas tiltu, satiksmi apkārtnē varētu kaut kā tomēr uzlabot.
Labdien! Limbažu nodā likstas ar Salacgrīvas tiltu jau skan ilgāku laiku un arī pēc pērni sāktās jaunā tilta izbūves un atgādināšu klausītājiem, ka paralēli topošajam tiltam pērni ir uzbūvēts pagaidu tilts, uz kura arī pirms tā, respektīvi no abām pusēm veidojoties pamatīgi sastrēgumi. Arī tagad raugoties mobilajā lietotnē Vējs var redzēt, ka pirms tilta virzienā uz Rīgu satiksme ir lēnāka. Un pagājušajā gadā tiltu no Limbažu novada pašvaldības pārņēma valsts ar mērķi nodrošināt ātrāku Salacgrīvas tilta būvniecību un izmaiņas ir arī spēkā kopš pagājušās piektdienas, ka pār pagaidu tiltu var braukt, respektīvi nedrīkst braukt smagāki transportlīdzekļi par 44 tonnām, līdz šim bija 52 tonnas. Un neraugoties uz to, pēc Latvijas valsts ceļu novērojumiem tik un tā autovadītāji neievēro ne distanci, kas arī ir spēkā būtiski, ka jābūt tai distancei starp smagajiem transportlīdzekļiem, gan arī brauc smagāk nekā tas ir atļauts. Un iedzīvotāji par to ir neapmierināti, sakot, ka veidojas pamatīgi sastrēgumi, veidojas arī pamatīgi tātad, kā es arī tagad lasu, kāds iedzīvotājs min par to, ka tilta tas pagaidu tilta stāvoklis ir virsējā kārta regulāri deformējis, tiek bojāta, tas apdraud arī transportu un gājēju pārvietošanās drošību. Un vakar arī Limbažu novada domas priekšsādātājs Dagnis Straubergs no Latvijas reģiona apvienības pašvaldības Facebook kontā uzsvēršu pirms vēlēšanu laikā nokritizēja to, kas tur vispār darās. Viņš mīn, ka kilometriem garas rindas, izdangāta ceļi apkārt un ir daudz atrunu, ka vainīgi, piemēram, autovadītāji, celtnieki, policija un citas iestādes. Un iedzīvotājiem ir grūti arī laikus nokļūt darbā pēc viņu novērojumiem, tāpēc viņš arī vēršas pie Latvijas valsts ceļiem un cer satikties ar vadību augstākā līmeņa, lai tas vispār tiktu risināts. Un tad jā, šodien, kā jau tu tālu sākumā minēji, raidījumā Krustpunktā piedalījās Latvijas valsts ceļu vadītājs Mārtiņš Lazdovskis. Un tad es arī viņam pieminēju šo situāciju, nu kā tad risināt.
Ir skaidrs, ka objekts ir komplicēts. Un ir skaidrs, ka tāpat kā katrā būvobjektā un nevelti arī būvdarba sezonas laikā mēs vienmēr norādam arī aptuveno laiku, ar ko papildus ir jārēķinās braucot cauri objektam. Un reizēm tas var būt pat 45 minūtes vai stunda. Nāksim kopā, runāsim, skatīsimies arī, kā pašvaldība var iesaistīties. Varbūt pašvaldības policija mums ir jāiesaist.
Bet kāda tur var būt risinājuma? Vai tur var kaut ko ātrāk izdarīt, lai vienkārši tas sāpju posms ir īsāks?
Ātrāk šo posma nevar uzbūvēt, un pēc būtības jau tas termiņš, kurā būvnieks ir apņēmies to uzbūvēt, kas ir faktiski nedaudz vairāk par gadu. Nu, tas tilts nav mazs, Tas ir pietiekami liels tilts, kas ir alternatīvs nebraukt pa to posmu. Visu satiksim pārvirzīt caur Limbažiem, tie ir papildus kādi 50, ja vien vairāk kilometri. Nu, nav tur īsti labas alternatīvas.
Tālūk, Latvijas valsts ceļa vadītājs Mārtiņš Lazdovskis, jā, nu tas arī viens no risinājumiem, ko piedāvā iedzīvotāji novirzīt smago transportu pa citiem ceļiem. Kā jau dzirdējām, tad Lazdovskis to nesaredz kā labāko risinājumu, bet jaunā tilta būvniecība tātad plānots pabeigt līdz šī gada novembrim, un tad jau Lazdovskis teica, būs jau satiksme krietni labāka.
Tik tālu par nodokļiem, par ceļu situāciju, sadzīviskām svarīgām lietām, bet pārējiem varbūt pie tādiem plašākiem, lielākiem notikumiem. Zviedriem piedrošā Rimi veikalu tīkla pārdošana dāņu mazumtirgotājiem. Viens no lielākajiem darījumiem pie mums pēdējā gada laikā. Nozares pārzinātāji pieļauj, ka tas varētu būt noticis arī ģeopolitiskās situācijas vai varbūt arī iedzīvotāju pirktspējas mazināšanās dēļ. Tikmēr sabiedrībā izskan jautājumu, vai kopumā Zviedrijas investori nepamet Latviju tieši ģeopolitisko apsvērumu dēļ, atceroties un zinot arī par nesen plašo meža īpašumu tirgošanu. Kā darījumu eksperti skaidro un kāda ir realitāte ar Zviedru investīcijām Latvijā, to precizējusi Sandra Dieziņa.
Tas, ka Zviedru īpašnieki nolēmuši pārdot Rimi veikalu tīklu Baltijā dāņu kompānijai, daudziem nāca kā pārsteigums. Tomēr bija jau vairākas pazīmes, kas liecina, šis darījums nemaz nebija tik pēkšņs. Turklāt jāatgādina, ka šāda veida darījuma nenotiek vienā dienā, jo jāveic tirgus izpēte, jāmeklē pircējs, jāsaņem konkurences uzraugu atļaujas. Biznesa augstskolas turība asociētā profesora Iveta Liniņa šo darījumu sauc par interesantu un pieļauj, ka iespējams tieši ģeopolitiskā situācija nosaka to, ka Zviedri pieņēmuši šādu lēmumu. Tam, ka iemesls varētu būt ģeopolitika, piekrīt vēl vairāk citi nozares pārzinātāji. Lursoft valdes loceklis Ainārs Brūvelis saka, ka Baltijas reģionam šis ir liels darījums. Ja raugāmies no īpašuma struktūras viedokļa, Rimi pieder ICA grupai caur Zviedrijā reģistrēto Rimi Baltic AB, kam Latvijā pieder trīs uzņēmumi. Un pēc tiešajām investīcijām tas bija 11. Lielākais investors no Zviedrijas. Iespējams, ka šāds Zviedru lēmums saistīts ar iedzīvotāju mazo pirktspēju, jo inflācija bijusi augsta un pirktspēja samazinājusies. Līdz ar to cilvēki vairāk izvēlas zemo cenu produktus. Turpina Brūvelis.
Dāņi atšķirībā no šiem rindiem ir vairāk orientēti šim zemajam cenām. Līdz ar to iespējams, ka faktori ir krietni vairāk kā viens. Ģeopolitika varētu būt pirmais, otrs varētu būt šī te tirgspēja, un līdz ar to atbilstošs sortiments un atbilstošas cenas, tātad virzoties zemāku cenu virzienā. Trešais, jau es minēju, varētu būt šī orientācija, jo Rimi, ja skatās pēc viņa tās izplatības, Baltijā bija spēcīgs, bet faktiski tas arī bija vienīgais viņa ārējais tāds tirgus, kur pētī Dāņi jau ir iepriekš arī poļos bijuši un tā tālāk restitīvši ģeogrāfija bija.
Līdzīgu viedokli izsaka arī Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Denusēvičs. Proti Rimi īpašnieki iespējams bija plānojuši straujāku ekonomikas izaugsmi Baltijā, bet tas nenotika, līdz ar to pieņemts lēmums pārdot uzņēmumu. Arī Lidl ienākšana ietekmē šo situāciju, jo šis tīkls atņēmis daļu pīrāga. Izpētot datus par Zviedru investīcijām Latvijā redzams, ka tās pēdējo gadu laikā ir pieaugušas divas reizes un pērn rudenī sasniedza 7,8 miljardus eiro. Latvijas investīcija un attīstības aģentūras direktora vietniece Laura Štrovalde rakstiskā atbildē mums komentēja, ka šobrīd nav indikācija, ka Zviedrijas investori mainītu savu nostāju par investīcijām Latvijā. Viņas atbildi ierunāja kolēģe.
30,5% no visām uzkrātajām investīcijām Latvijā, kuras kopsumā pārsniedz 25,8 miljardus eiro, ir tieši no Zviedrijas. Arī 2024. Gadā ar lielu līdzdalību uzsākti vai jau realizēti trīs investīciju projekti par 14,6 miljoniem eiro. Arī kopējās sarunas ar Zviedrijas kapitāla uzņēmumiem Latvijā ir uz sadarbību un attīstību vērstas. Šobrīd mūsu investīciju portfelī ir vairāki 10 investīciju projekti sadarbībā ar Zviedrijas uzņēmumiem.
Tātad investīcijas līdz šim nav samazinājušās. Tiesa korekcijas ieviesīs šis nulekā notikušais darījums, kuram gan vēl ir jāsaņem konkurences uzraugu atļauja. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Ja reiz ģeopolitiku pieminējām, tad nu, tai ķeramies pavisam tieši klāt. Eiropas sabruņošana un turpmākā palīdzība Ukrainai ir galvenie temati šodien Briselē notiekošajā Eiropas Savienības valstu līderu ārkārtas samitā. Tur ieradies arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, kurš vēlreiz publiski pateicies Eiropai par atbalstu. Valstu līderi arī reaģē uz Francijas prezidenta Emmanuela Macrona jauno priekšlikumu paplašināt Francijas kodolieroču aizsardzību uz visu Eiropu. Par samita norisi mums tiešraidē ir gatavs stāstīt arī mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, Vācijas topošais pagaidām kanclers Friedrichs Merts ir izteicies, ka ar budžeta izdevumu griestu pagaidu atcelšanu būtu par maz un ka finanšu noteikumi, laikam jau tieši aizsardzības vajadzībām kopumā būtu jāpadara elastīgāki. Kā šo Vācijas nostāšanos nevis taupīgo nometnē, kā tas varbūt agrāk bieži ir bijis, bet gan tērēt gribošo valstu vidū šobrīd uztver Briselē?
Sveiks tālāk. Vācija pat sociāldemokrāta vadībā bija tā valsts, kas ilgstoši iestājās par ļoti atbildīgu fiskālo politiku, proti netērēt vairāk nekā var atļauties, ļoti ierobežot tēriņus un šobrīd nākot pie varas, atgriežoties pie varas jau Eiropas Tautas partijas Kristīgo demokrātu pārstāvjiem šī politika pēkšņi mainās un tas ļoti daudzus pārsteidz un tas pēdējās dienās ir izraisījis tiešām tādu ļoti aktīvas diskusijas, ka Vācija saka, ka ir par maz ar to, ko piedāvā Eiropas komisija, lai tiešām varētu efektīvi ilgtermiņā nodrošināt Eiropas aizsardzību, nodrošināt pietiekamu bruņošanos un ka ir jādara vairāk, proti jāpārskata noteikumi kā tādi, visticamāk vēloties tos padarīt elastīgākus vai vaļīgākus, proti, lai valsts varētu tērēt vairāk. Un tā, teiksim, tās detaļas šobrīd nav skaidras, bet ir tiešām tāds diezgan liels pārsteigums par šo Berlīnes nostājas maiņu. Pagaidām šo visai kritiski raugās pārējās tādā vētās taupīgās valstis Nīderlanda, Austrija, bet iespējams, ka Vācijas tik liela spēlētāja kā Vācijas nostāšanās citā nometnē varētu mainīt arī šo valstu viedokli un atcerēsimies, ka tieši šis izņēmums un iespēja tērēt vairāk naudas ir lauvas tiesa no šiem 800 miljārdiem aizsardzībai, ko piedāvā Eiropas komisija, proti 650 miljārdi nāk tieši no valstu tēriņiem. Tāli.
Jā, Artjom, nu kā Briselē pēc visām mūsu daudz aprakstītajām pēdējās nedēļas apmēram laikā jaunākajām peripētijām ar ASV tika sagaidīts Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis?
Zelenskis tika sagaidīts visnotaļ silti un līdz pēdējiem nebija skaidrs, vai viņš būs klātienē vai tomēr uzrunās līderus attālināt ar videokonferenci, kā viņš ir vairāk kārt darījis. Tomēr viņš ir nolēmis atbraukt un būt arī klāt. Viņš ir pateicies par līdzinājumu atbalstu, par to, kā Eiropa ir mēģinājusi tiešām sniegt ļoti siltu atbalstu un arī dzen pēc visiem tiem notikumiem, kas ir norisinājušies Vašingtonā, ka viņš sacīja, ka tiešām arī dzen viņi to jūt, ne tikai viņš, bet arī Ukrainas tauta. Tālāk.
Šobrīd kādas reakcijas izskan uz mūsu jau ievadiņā pieminēto Francijas prezidenta priekšlikumu attiecībā uz tādu Francijas uzliktu kodolu vairogu Eiropai? Šis priekšlikums arī droši vien tiek apspriests.
Jā, šis priekšlikums tiek apspriests, vismaz žurnālisti par to noteikti uzdot daudz jautājumu un pagaidām pirmās reakcijas ir atturīgas. Neviens nesaka nē, bet nu, arī pagaidām ir par maz detaļu, lai varētu tiešām saprast, ko tas nozīmē, varbūt kāds izdevums tas prasa no pārējām valstīm un tam līdzīgi. Tāpēc arī šis jautājums tika uzdots arī Latvijas premjera Ebekai Siliņai no Jaunās vienotības un arī viņa atbildēja, ka par šo vēl ir pāragri runāt, vajadzētu saprast, ko tas detaļās nozīmē. Arī Dānijas premjera ir ļoti līdzīgi izteikusies, bet šī ideja jau ir iepriekš virmojas gaisā. Friedrichs Merts par to ir runājis, to pašais Vācijas kanclers arī Francijas parlamentā par to izspriest, un arī Francijā jāsaka ir neviennozīmīgas domas par šo, jo piemēram tāda euroskeptiķa nacionālista kā Marine Le Pen ir kategoriski pret kādu dalīšanos ar kaut ko, jo viņas prāt atomieroči ir kaut kas, kas pieder konkrētai valstī un dalīties ar citiem, to nevajadzētu viņas prātu, bet nu, tur viedokļi tiešām dalās arī Francijā.
Artem, es vēl gribēju precizēt vienu lietu, vai šodien šajā ārkārtas samitā, kur arī Zelenskis ir klāt, vai ir gaidāmas varbūt arī kādas vienošanās vai lēmumi vai pavērsienu paziņojumi, vai šī vairāk ir tāda savstarpējā konsultēšanās, saskaņošanās par aktuālo?
Šeit gaidām politiski lēmumi par šiem pieciem punktiem, ko Ursula von der Leyen ir piedāvājusi savā plānā iepriekš, par kuriem mēs jau esam iepriekšējās dienās vairāk kārt runājuši. Tas ir tas galvenais. Tas, kas attiecās uz Ukrainu, tur vairāk ir tādi nu, solījumi par turpmāko atbalstu.
Paldies, Artjoms Konohovs, tiešraidē par šodien ārkārtas samitu, kas notiek Briselē, Eiropas Savienības valstu līderu sanāksmi, bet... Turpināsim ar kādu citātu vai epitetu – matriošku konfrontāciju. Tā situācija ap Ukrainu raksturo bijušais Francijas vēstnieks Krievijā Pierre Levy, sakot, ka mazākā no lēlēm šajā līdzībā ir pret Ukrainu un Donbasu, vidējā ir pret NATO, Eiropas Savienību un ASV, bet lielākā ir pret esošo pasaules kārtību. Lūk, šādu viņa līdzību šodien izskanējusi Baltijas aizsardzības koledžas konferencē Tartu runājot par Krievijas kāru pret Ukrainu un citām ārpolitikas un drošības aktualitātēm un par esošo situāciju. Vispējamo nākotni tieši arī attiecībā uz karu Ukrainā mūs tiešraidē no Tartu gatavs vairāk pastāstīt Rihards Millers. Riharda, kādas ievērības cienīgas atziņas tu šodien saklausīji konferencē, kur tas oficiālais temats ir strateģiskie ceļi Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanai?
Sveiks tālē un sveicinātu klausītāji. Kā jau ierasts šādās ekspertu diskusijās, paustās atziņas bija ar diezgan izvērstiem skaidrojumiem, tomēr vairāk kārt tematam veltītās paneļa diskusijas gaitā izskanēja doma, ka Krievija vēlas pārkārtot pasaules kārtību, un šobrīd es izcēlu sakojošās atziņas. Vācijas Starptautisko un Drošības lietu institūta Austrumeiropas un Eirāzijas pētījuma nodaļas vadītāja Margarēta Kleina, atbildot uz jautājumu, kāda ir Kremļa pieeja sarunās ar Vašingtonu, piekrita diskusijas vadītāja formulējumam, ka viņi reizē ciena spēku un tādējādi saziņā ar Trumpa administrāciju vēlas izslēgt Eiropas valstis, kā arī vēlme ir no plašākas spēles Krievijai iedzīt ķīles starp abām Atlantijas okeāna pusēm. Un turpinājumā klausāmies fragmentu no Kleinas teiktā.
Krievija redz, ka ASV mazliet uzvedas kā Krievijas pozīcijas veicinātājs, kā spēku vairotājs. Maskavā nav pārliecības, vai ASV nostāja saglabāsies, jo pirmās Trumpa administrācijas laikā viņi piedzīvoja neveiksmi. Šobrīd, es domāju, viņi cer, ka ASV virzās uz Ukrainas atstāšanu novārtā. Otrs mērķis, protams, ir Eiropa, jo Eiropas spējas var iedragāt, graujot uzticību transatlantiskajām saitēm. Tādējādi Krievija agresīvi virzās šajā virzienā, un, manuprāt, skaidri to turpinās.
Savukārt, pieskaroties diskusijas tematam par iespējām izbeigt Krievijas sākto karu, Kleina norādīja, ka Krievija neatsakās no saviem maksimālistiskajiem mērķiem un tā saskata iespēju savus mērķus virzīt uz priekšu. Pētniece arī neredz iespēju Krievijai nonākt pie panāktas vienošanās, savukārt Krieviju sarunas par pamieru interesē tikai kā process, nevis sarunas kā iznākums. Bijušais Francijas vēstnieks Krievijā Pierre Levy ir pārliecināts, ka Krievijas pusē nav gatavība iziet uz kompromisiem. Savukārt, raugoties Vašingtonas virsienā, diplomātam ir jautājums, vai prezidentam Trumpam būtu pieņemama savienoto valstu sakāve Ukrainas jautājumā, zinot, ka Krievija savā veidā to atzīmēs. Savukārt, Britu domnīcas Chatham House Krievijas un Eirāzijas programmas vecākais konsultējošais pētnieks Kīrs Džēls sarunā ar Latvijas radio pauda vērtējumu, ka ASV būtībā steidzina padošanās nosacījumu noteikšanu Ukrainai, lai tā piekristu Krievijas vēlmēm. Un tā nesot panākumu atslēgu ilgstošam, kur nu vēl taisnīgam mieram. Turpinājumā fragments no Džēlsa teiktā.
It is at best a temporary ceasefire, which will give Russia the opportunity to rebuild, to rearm its armed forces.
Labākajā gadījumā tas būtu pagaidu pamieris, kas Krievijai dotu iespēju atjaunot un apbruņot savus bruņotos spēkus vēl ātrāk nekā tā to darījusi līdz šim. Un būt gatavai nākamajai rīcībai laikā, kad Krievija to uzskatītu par pareizu. Tas, protams, neatur Savienotās valstis no pēc iespējas ātrākas uzstāšanas uz tā saucamo pagaidu risinājumu. Mēs nevaram spekulēt par iemesliem, bet viens no veicinošajiem faktoriem kuriem ir Trumpa solījums nest mieru. Pat ja miers ir ļoti atšķirīga lieta no nepārliecinoša pagaidu pamiera.
Tā Britu domnīca Chatham House pētnieks Kīrs Džēls, un nevar noliekt, ka konferences rīkošanas laiks arī ir veiksmīgi sakritis ar pēdējā laika aktualitātēm pasaulē. Protams, konferencē uzmanība tiek pievērsta arī citiem jautājumiem. Tieši šobrīd notiek diskusija par to, kāds ir NATO valstu redzējums uz predarbošanos Krievijas agresijai. Tur piedalās arī Latvijas valsts prezidenta padomnieca nacionālās drošības jautājumos Ilze Milta. Savukārt rītdien ir plānotas diskusijas par to, kādas ir svarīgākās gūtās mācības tehnoloģiskajā un loģistikas jomā no Krievijas kara pret Ukrainu, kā arī par drošumspējas uzlabošanu Baltijas valstīs. Pār konferencē dzirdēto tad arī turpināsim vēstīt Latvijas radio ēterā. Tāli.
Paldies, sakām, Rihardam Milleram tiešraidē no Tartu, kur eksperts spriež par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu. Bet šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena svarīgākie temati. Tajā valdība pēc trīs ministru apstiprināšanas var turpināt darbu pilnā sastāvā. Eiropas līderi ārkārtas sanāksmē spriež par izdevumiem aizsardzībai un atbalstam Ukrainai. Tas svarīgākais šo raidījumu veidojām mēs, Tālis Eipurs, Ilze Aginta, kā arī Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga. Ja vēlties raidījumu klausīties sev ērtākā laikā vai savā tālrunī lietotnē, meklējiet to Latvijas radio mobilajā lietotnē, raugoties pēc dienas ziņām. Līdz rītam!